Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, първи гост в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, министър Караджова.
Здравейте, добро утро и на вашите слушатели.
Водим този разговор в момент, в който така и българите се вълнуват от движещия се облак, вулканичен облак от Исландия, който така покри небето над Централна Европа и притесни сериозно всички полети. Коментира се вече доколко и как той може да е опасен за България. В същото време тук в София, пък като говорим за екология и чистота, приключва пролетното почистване, макар не знам дали столичани са доволни от външния вид на столицата в момента. Затова ще започна с тази болна тема за чистотата и екокултурата край нас. Май не може само на българина да се разчита и на неговото самосъзнание. И не знам доколко държавата и местната власт успява да играе сериозна контролна роля, за да се възпитаме и ние като граждани в тая посока.
Вие подхванахте една тема, която вълнува всеки гражданин на България и не само на България. Това е нашето ежедневие, това е нашата малко околна среда, градската среда, това е чистотата на населените места, това са парковете, градините. И трябват много големи усилия, не само от общините, които наистина трябва да са добри менеджери, които да използват по най-добрия ефективен начин таксите, които плащат гражданите и фирмите за чистота, за управление на отпадъците. Тук е необходимо едно много адекватно поведение от всеки от нас. Всеки от нас трябва да изисква от себе си да е добър гражданин, да е съзнателен гражданин. Ние сме свидетели как около кофите за поклуки не само се изхвърлят безразборно отпадъци, дори от терасите, от балконите, знаете какво е между блоковите пространства. Така че от нас зависи и от нас много зависи гражданите, от ежедневното ни поведение в каква среда ще живеем. Съвсем скоро имах покана от посланиците на страните от Европейския съюз за един разговор, на който да представя приоритетите и политиката на България в областта на околната среда. И започнахме с малката тема, малката околна среда. Казвам така, защото тя не изисква толкова много пари, както големите инфраструктурни екологични проекти, но изисква много голяма воля, много големи усилия и от гражданите.
Бих казала и организация.
Какво каза посланничката на Финландия? Казвам, това не е само проблем при вас. И при нас беше много мръсно. И знаете ли как започна да става по-чисто и сега имаме много по-малко проблеми. В две посоки работих. Едната е икономическата принуда. Въведохме страхотни глоби за граждани, които не спазват правилата и фирмите. А едновременно с това работихме с много информационни кампании с населението и така постигнахме един добър резултат. Попитаме при нас дали има глоби. Отговорих да.
На хартия има.
Всяка община има наредба за чистотата, има глоби, обаче, за съжаление, те нямат необходимия ефект. Защо нямат ефект? Спомням си, че преди две години имах съвместна работа с Столична община и в рамките на един проект изследвахме разни въпроси, свързани с разделното събиране, подобряване на тези въпроси и направихме едно обследване и се оказа, че за неспазване на наредбите на Столична община за чистота има само 7% събираемост на глобите. Тоест няма никаква икономическа принуда, което означава, че вероятно трябва да има едно подобрение и в самото законодателство, което ще улесни много общините.
Ето, общините казват,
тъй като е много трудно да се събере една глоба, дори от 25 лева и така нататък, дори обмисляхме идеята, нали, как по какъв начин да се принуди един гражданин да плати, а като плати следващия път, той ще се замисли дали ще хвърля. И тук смятам, че е много добър примера на моите колеги от транспорта, които скоро въведоха в Закон за движение по пътищата, доколкото си спомням, един много хубав механизъм за заплащане на глобите. Т.е. да те заболи. Когато не си платиш глобата, съответно не можеш да караш, оставаш без книжка. Така и ние си мислихме, примерно, тъй като всеки от нас допира по един или по друг повод да вземе документ от общината. Но всеки от нас се налага поне веднъж в годината да вземе такъв документ. Ако не си платил глобата, съответно няма да си получиш документ. Това е единият начин. Втория начин, това го има в някои страни, широко разпространено това е в САЩ, за неспазване на правилата, свързани с чистотата, има обществено полезен труд. И знаете, там няма значение дали е известна актриса или известен политик, който си хвърля буклуците, да даде след това чисти по улиците.
Това второто...
И мисля, че това ще има много добър ефект.
Второто е пълно нереалистично, но пък за първото бихте ли внесли вие подобни едни предложения и не се ли оказва всъщност не е липсата на законов текст за санкции проблема, а прилагането му, защото общината казва, ми ние нямаме достатъчно контрольори. Дори пък да намери такива, те отиват и казват, ми ние без полицай не можем да му вземем данните от личната карта, ако не иска в момента да плати, как да му напише.
Да, значи,
и пак се завъртаме в същото, фаса си седи хвърлен на улицата и той продължава този човек да си хвърля.
Абсолютно сте права. Вероятно са необходими някои законови промени, които да не изискват толкова тежка процедура на съставяне на един акт. Да има двама свидетели, да се изпишат един куп неща, а да имат наистина много големи правомощия тия инспектори, така че да стане действаща система. Не стане ли действаща системата за глобите, не те ли удари по джоба? Много, така, не са много гражданите, които са с едно такова поведение, което да подпомага общината. Защото, предполагам, че всички граждани знаят, че задължението за поддържане на тротуарите, пред тях с изключение на големите градски части, е на самите граждани, на самите офиси. Не знам колко са тия, които поддържат това. Аз ще ви кажа това, което аз правя. Живея в къща в един столичен квартал. Мета си тротуара поне един път седмично и продължавам да го мета. И моите съседи са също много съвестни и го правят, но за съжаление не всички го правят.
Пример не е заразителен в България.
Това отнема не повече от 10-15 минути. Разбирате, това като време е нищо. Но същевременно, ако всички го правят, това ще има един много добър ефект. Ние ще живеем в един по-чист град.
Явно трябва по-репресивно да се действа, защото на съзнание...
Аз заявявам Столична община и с въпроса, който задвижва последните 2-3 месеца, във връзка с това да се създадат едни правила, свързани с това къде могат хората, които са с децата си да се разхождат, къде хората с домашните любимци, за да не се получават тия конфликти. Вече се определят места в парковете и имам чувство, че започва да се спазва това. Аз наблюдавам в парка Геомилев, това е моят квартал, където дори от 2-3 години вече има едно...
Алея за кучета и алея за
колички. Да, някакси хората се сами се разбраха. Да, докато преди 2-3 години съм присъствала на доста сериозни скандали по повод на това и то с право са имали както едните, така и другите. Сега в един момент хората си саморегулираха поведението. Някакси стана по-добре и сега общината с определене и на тия алеи и контрол, който осъществява, четох така доста статии напоследък в пресата, това е ето нещо добро. Та това е малката околна среда. Всички трябва да положим усилия. Да, значи разбирам, не е само общината.
Да разбирам, че все пак вие сте готова на една подобна инициатива заедно с местната власт да се регулира малко или много този, въпреки че той съществува, този механизъм за глоби по отношение на чистотата.
Да, съществува, но пак повтарям, механизма за събиране е много тромав. Също така доста е сложна системата за налагане на глоби, актове. Така че в това отношение смятам, че няма проблеми. Заедно с Сдружението на общините можем да помислим в тая посока.
Като тръгнахме от чистотата, логично да преминем към въпроса за столичния буклук. Изборът на строител на завода малко се забави заради тежката процедура, мисля, по сверяване, разглеждане на документите на участниците. Бяхте тази седмица в Брюксел, питаха ли ни там за буклука, какво докладваме. Имаше една стартирала, но стопирана процедура, точно за Софийския буклук. Първоначално ни грозеше дело в Съвета на Европейски общности. Сега на какъв етап е?
Не бих казала, че все още е отминала
опасността,
тая заплаха, защото ноември месец, независимо от много убедителната информация, която септември-октомври месец представихме в комисията за напредъка на изграждането на системата на София, независимо от това, колежа на комисарите, последния колеж на предишната Европейска комисия, взе решение да се придвижи към Съда на Европейските общности. Този казус все още не е предвижен, но да ви кажа откровенно, поне към момента не ми е известен случай, в който такава процедура да е върната. Но аз смятам, че дори да влезем в Съда на Европейските общности, ние имаме шанс, много сериозен шанс, да докажем, че ние спазваме правилата по отношение на софийските отпадъци, съдът на Европейските общности, като всеки съд. Той взема предвид обстоятелствата и далеч не във всички случаи се завършва с санкции и глоби към съответните страни. Каква е нашата теза, всъщност какво е обвинението на Европейския съюз и каква е нашата теза на българското правителство и на Столична община по въпроса? Процедурата е стартирала началото на 2007 година по повод на това, че наистина към оня момент Столична община не е имала система, която да отговаря на европейските изисквания. Депо, което на практика беше затворено, депото Суходол, знаете, с решение на Общинския съвет 2005 година по предложение на кмета Софиянски, е затворено в депото в Суходол. Същевременно с това не са предприети никакви мерки за изграждане на каквато и да е нова система. Нищо.
Завода не
същевременно
беше
с това
процедура.
Започва балиране на отпадъците, без да е договорено с нито една друга община за извозване на отпадъците. И имаме какво? 2 години трупане на отпадъци на едни площадки. И с абсолютно право Европейската комисия завела тия дела. Но от 2007 година насам се случиха много неща. Първо, по отношение ще ви кажа на сега къде се третират и как се третират отпадъците на София. Ние твърдиме, че с отварянето на новата клетка в Суходол отпадъците на София се третират в депо, което отговаря на всички изисквания. Проведена е процедура по оценка на въздействие върху околната среда. Вярно е, че имаше обжалване, но винаги има граждани, които са недоволни.
Протестират.
Да, така, че всеки има право, демократична държава са, но след година и половина дела, преди около по-малко от месец, окончателно 5-членен състав на Върховния административен съд отхвърли и двете възражения на гражданите и постанови, че Столична община е абсолютно права в своите оценки. Правилно е взето решението от Регионална инспекция по околна среда, че действително проектът отговаря на всички екологични изисквания. Тоест, първата предпоставка, съоръжение, което отговаря на изискванията, е на лице. Второ, какво изисква още извън това европейско законодателство? Да има система за предварително третиране на отпадъците. Тоест, за отделяне на полезните компоненти. На територията на Столична община вече има 3 или 4 инсталации за предварително третиране. Те работят с пълен капацитет. Тоест, това се извършва в общината. Решава се поетапно и въпроса с депонирането в други депа на балираните отпадъци на столицата. Така че нашата теза е, София към момента разполага с система и отпадъците и се третират в съответствие с изискванията. Тоест ние смятаме, че няма на лице
условие за една осъдителна присъда.
Точно така. Освен това, много е напреднала и проектът за бъдещо развитие на проекта за интегрирано управление на отпадъците на София. Това е дълъг проект, най-големия проект екологичен в страната ни. Започна неговата подготовка началото на 2007 година, когато Столичен общински съвет прие една стратегия и план за действие с стъпки една след друга, които трябва да се извърват, за да се стигне до изграждането му.
Очаквате ли в края на годината наистина да започне строителството на завода, както
да
се планира?
Да.
И всъщност на това ли ние разчитаме, докато се тече тромовата процедура в съда на Европейските общности, ние реално можем да успеем да построим този завод и така формално
да,
съвсем
смятам,
да
че,
парираме
и към момента, когато ако влезе случаят в съда на Европейските общности, ние и към този момент ще си третираме отпадъците добре и ще е напреднал достатъчно и другият проект. Вие знаете, скоро се отвори търгът и за избор на строител и на депото, тъй като новата система на София за третиране на отпадъци има 3 основни елемента. Единият завод за механично-биологично третиране, в резултат на който ще се произвежда така нареченото RDF гориво, което може да се използва както в тецове, така и в цементови заводи, които разбира се имат съответните очистни съоръжения за въздуха. Втората инсталация е за компостиране на отпадъци, където ще се преработват биоразградимите отпадъци на Столична община. Това са както отпадъците от парковете, зелените площи, от градините на хората, така и отпадъци, хранителни отпадъци от заведения за обществено хранене. Това е втората система, в резултат на което ще се провежда така наречения компост, който се използва както за в най-качествения компост се използва като подобрител на почвата, а по-некачествения компост за рекултивация на нарушени терени, например от минна дейност. Третия компонент от тая система е депо за отпадъци, тъй като каквато и да е съвършена системата, винаги има остатъчни.
Да,
така че това е депото. Това е депото и за него тия дни вече се отвори процедурата за избор на изпълнител на строител на това депо. Столична община подходи много отговорно и вече почти е изградила и съпътстващата инфраструктура. Защото има немалко случаи, в които се изгражда
депото,
няма път до там. Няма вода, няма електричество. И в момента в България имаме поне 5 такива случая, за които ние трябваше много бързо да реагираме през лятото, когато бюджетът се прави за 2010 година, за да обезпечим точно такива случаи. А на общината, столична община вече е изградила пътя, почти е готова с водопровода за питейно водоснабдяване, за промишлено водоснабдяване, електропровод се направи високо напрежение, ниско напрежение, т.е. обезпечена е тая инфраструктура, което е един много добър показател за едно много добро планиране.
Тази седмица обаче се появи казус с Софийския буклук, който се вози балирания в Пловдив. Кмета на Пловдив Славчо Атанасов поиска кабинета да му осигури договорените. Те са 26 милиона, mm-hmm. общо малко mm-hmm. на 26 милиона. За тази година не са му превеждани достатъчно пари. Да не се окажат балите с буклука на София без място, където да бъдат возени. Разбрахме че от него, че до сега 67 000 тона там са занесени и остават още 32 000 да бъдат депонирани в Цалапица.
Аз мисля, че в такива случаи една нация трябва да има солидарност. Не само на община Пловдив, и на община Силистра, и на Харманли, и на община Карлово са изплащани определени суми като компенсация за това, че на техни площадки се извозват балите от столична община. Аз мисля, че в момента би следвало да има наистина една солидарност, защото ясно това е ситуацията на бюджета. Ясна е ситуацията, столична община е също в ситуация на криза. Тя плаща каквото може. Бюджета също плаща каквото може, но не би следвало да се подхожда толкова местно патриотично или как да го нарека. В крайна сметка всички тези съоръжения са изградени изцяло с държавни средства. Така че ние заради това в Закона за управление на отпадъците, който в момента се разглежда в парламента, предстои второ четене, въвеждаме няколко много принципни въпроса и един от тях е, че всички общини, чието съоръжения за отпадъци са изградени с над 50% държавни средства, в кризисни ситуации те могат да са най-различни. Нали, примерно това е единия пример на столична община, но могат да се случат и най-различни други обстоятелства се случат. Може да има природни бедствия, нали, не искам да изборявам. В тия случаи ние със закон задължаваме общините, които са ползвали публичен ресурс, обществен ресурс от държавния бюджет, от европейски фондове. Да, една малка част от капацитета си да отделят за такива случаи.
Тоест, с закон ще парирате едни такива опити на Славчо Атанасов да извоюва обещаното.
Аз съм убедена, че това, което е договорено с община Пловдив, то се е изпълнявало миналата година и ще продължи да се изпълнява. Няма как на куп да стане. Мисля, че всички трябва да разберат каква е ситуацията на страната ни в момента.
Да, ама ако ние казваме столична община няма достатъчно пари или бюджета в момента няма, и контраргумента пък на община Пловдив и ние имаме нужда от средства. Нали? Те по някакъв начин и те разчитат на сумите обещани от кабинета, макар и миналия кабинет.
Да, така е. Значи всеки е прав, просто трябва малко търпение. Много търпение, въпросът трябва да се реши.
Значи, той е писал писмо до Симеон Дянков, очаква някакъв отговор, след това казва, че ще затвърди тона. Да не се стигне до блокада да ги връщаме балите. Това имам предвид. Има ли такава реална опасност?
Силно се надявам да не се стигне до такава ситуация. Всяка една община може да изпадне в подобен казус. Община Пловдив знае много добре колко пари последните 5 години държавата даде, за да се построят пък новите съоръжения на община Пловдив. Нали? Това е абсолютно безвъзмездно.
Вие давате обратен пример. Имаше депа, за които...
Докато през това време, за Столична община, аз ви казах, там се изграждат съоръжения за път, електричество, подготвя се проект, това са много пари. Столична община не е ползвала един лев от държавния бюджет. Един лев не е ползвала държавния бюджет за всички тия инвестиции, които прави. И това е едно съоръжение, което е модерно. И разбира се, ако някоя друга община, така да го кажем, закъса, аз съм убедена, че в бъдеще пък тя може да помогне на други общини. Тъй като проблемът е много сериозен с отпадъците. Знаете, че депата по изисквания и правила трябваше да се изградят до средата на 2009 година.
Колко останаха неизградените? Около 30 ли?
20 и няколко са неизградените. Но знаете ли кое е по-лошото? Ние направихме един анализ и в момента правим, колегите ми правят обобщението, вчера ми дадоха в табличен вид. Знаете ли какво се оказва? Че от тия, които смятаме, че са
готови,
които са с капацитети действащи, ами една голяма част от тях приключват като капацитет края на 2011 година. И ние сега ще правим план как
съвсем
да спасим това.
Трябва да действаме.
План как да действаме така, че общините да не останат без съоръжения, където третират отпадъците. Това е много сериозен проблем. Тук мога обаче да кажа, че не е само тая държавата, която трябва да мисли. Значи това е изцяло общинска дейност. И аз не мога да оправдая тия кметове, които чакат последния момент. Последния момент,
преди да изтекат сроковете
за експлоатация, и след това идват и казват при в министерството. Ами нашия капацитет свърши. И ние, нали, държавата майка, трябва веднага да намери решение на въпроса.
Тоест, призовавате местната власт о време да си направи проектите, да, и да измисли някакви решения.
Да, по закон и до сега по закон, най-малко 2 години преди изчерпване капацитета на съответното депо или друго съоръжение за отпадъците, кметовите на общини са длъжни да предприемат действия за строителство на ново депо. За съжаление обаче, това
не става.
Не става.
Не навсякъде поне. Много са въпросите във вашия ресор. Рязко сменям темата така в бърз порядък да успеем поне по най-важните да изговорим онова, което е полезно и за слушателите. Какво стана с тези преговори за продажбата на емисиите ни по Киото? Всички така с любопитство задаваме въпрос, въпреки че става дума за преговори, търговска тайна. Но тези едни пари бяха заложени като антикризисна мярка. Една от антикризисните 60 мерки. Мисля, че 500 милиона лева в подкрепа на фиска оттам се чакат.
Това е една дейност, с която се захванах още септември месец, тъй като видях, че не е направено нищо и тъй като се казва, бе, не прави правителството реформи и така нататък. Ами това ето е една реформа. Значи, какво значи това? Ние веднага създадохме дирекция климат и независимо, че това е една изключително тежка, сложна и технически, и икономически тема, успяхме да намерим хора, които много бързо да навлязат в темата, да се заемат с огромен ентусиазъм и професионализъм. Ние разработихме съответно законовите текстове. Първо проучихме какво значи това зелена схема за инвестиции, тъй като пак ви казвам, нямаше нито ред
поставен по тази тема. Да, помня предишното ви гостуване в седмицата.
Говорихме какво означава това, какви са шансовете. Разработихме закон, проект на закон, който в момента е в парламента. Разработихме и детайлните правила, тъй като законът дава рамката, съответно детайлните правила, как, при какви условия, кой може да кандидатства за какви проекти, дали ще е 100% безвъзмездна помощ или ще има и известно финансиране, което трябва да осигуряват бенефициентите. Тия правила разработваме успоредно с приемането на закона, който се разрежда в момента в комисиите по околна среда.
Ще ги продадем ли до края на тази година? Това е големия въпрос. И да изчистим недоразумение. Те не могат да влязат директно в бюджета, така, тия пари. Не могат да подкрепят фиска в буквалния смисъл на думата.
Да, това са две теми. Значи първата тема, дали до края ще можем да продадем. Уверявам ви, че ние като институция, която е водеща по темата, правим всичко възможно, за да стане тази сделка. Всички стъпки, които са необходими, ние до момента сме ги предприели и вярвам, че ще успеем. Знаете, че е много голяма конкуренцията между продавачите, тъй като предлагането е голямо.
Падна ли много цената по време на кризата?
Мисля, че около между 8-10 евро на
единица.
На единица, да, на тон. Но това, което е много важно, за да успеем ние в тая конкуренция, трябва да убедиме нашите купувачи в поне най-малко две неща. Едното е, че наистина ще се изразходват тези средства за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. Второ, че системата ще е напълно прозрачна на разпределение на тези средства. И това, което ние предлагаме, мисля, че удовлетворява, напълно ще удовлетвори купувачите. Тъй като предлагаме да се разпределя чрез една институция, така наречен Национален доверителен екофонд, който е независима институция извън правителство. Разбира се, има и правителствени участници в управлението на този фонд. Има и консултативен съвет към този фонд, в който могат да участват и купувачите. Тоест да наблюдават, да са сигурни, че нещата наистина се случват така, както ние сме го сключили сделката, правилата.
И после тия пари за какво отиват? Да го кажем ясно
така,
и точно.
Това могат да са проекти в много широк обхват, тъй като емисии на парникови газове има и от биоразградимите отпадъци. Това е от автомобилния транспорт. Това са проекти за енергийна ефективност. Така че, нали, да ви отговоря на въпроса дали това е фискална мярка или не е фискална мярка, дали е в подкрепа на бизнеса или в подкрепа на бюджета. Бих казала, че са верни и двете неща. При всички положения, основно това, ако се осъществи тази сделка, приходите ще се подкрепят бизнеса. Имам предвид разглеждано от гледна точка на мерките, които се приеха скоро от правителството като антикризисни, защото това означава строителство, това означава нови обекти.
Проекти за енергийна ефективност.
Да, значи проекти за енергийна ефективност, може и за домовете на хората. Това го оповестихме отдавна. Това е наше много дълбоко намерение. Тоест, какъв е ефектът от изразходването на такива пари? За бизнеса, за това, че създава дейност, създава бизнес дейност. Създават се работни места, с тия работни места съответно се освобождават средства от бюджета, които биха се давали на безработните. Фирмите плащат данъци към бюджета. Това е пак приход в бюджета. Така че това са индиректни и фискални мерки.
Косвено подпомагате.
Не само това, но в рамките на тази схема могат да се финансират проекти, които иначе трябва да се осигурят по закон от държавния бюджет. Например, това са инсталации на общините за биоразградими отпадъци. Например, това са проекти за, да речем, устойчив градски транспорт, който е с много по-малко емисии от транспорта, който е като алтернативен транспорт. Могат да се финансират поне частично пречиствателни станции за отпадъчни води, тъй като съоръженията, които са за третиране на утайките, са също съоръжения за намаляване на парниковите газове. Така че това са също заместващи средства държавния бюджет. В ситуация, в която е бюджета, мисля, че всеки един такъв лев, който може да покрие държавни разходи, е много важен. Така че това са проекти...
Подкрепяте фиска
и фиска, да, и същевременно, нали, и бизнеса, и което е най-важното, разбира се, допринасяме за националната, общоевропейската и световна политика за намаляване емисиите на парникови газове. Нека да забравяме, че това е водещо.
Колко горе-долу пари чакахме оттам? Имаше суми за 1 милиард, се говореше.
Но това е... това, 1 милиард, това е потенциала. Това е максимума.
Който можем да постигнем.
Да, който можем да постигнем, но колко ще постигнем, това вече зависи от пазара, зависи колко сме готови, зависи дали ще ни повярват купувачите, че сме прозрачни в нашата не толкова прозрачна среда, защото сме така известни и доскоро с не толкова прозрачното управление на чужди средства.
Като говорим за пари, направо да мина към антикризисните мерки, те как ви засегнаха това орязване на парите и на министерствата, и на институциите? Някои от проектите ви ще пострадат ли, които се движат в момента? Тези, в които има съфинансиране, изобщо по тая линия?
Смятам, че проектите, които, ако имате предвид проектите, по които се финансират със средства от Европейския съюз и осигуряване на национално съфинансиране, не, няма да има проблем. Няма да има проблем, това имаме уверението, това са много важни неща, които бюджетът при всички положения намира средства. Дори вече разбрах от вчера, че дори е решен и въпроса с селската програма, например, където общините трябваше да плащат ДДС за своите проекти, така са европейските правила, но правителството, т.е. господин Дянков, господин Мирослав Найденов, моите колеги, са намерили решение на въпроса, защото така, абсолютно прав е премиера, като казва, не може, нали, да ни дават 1 милиард, а ние да не намерим още една малка сума, за да ги използваме тия пари. Така че се намери резерви за това.
Дължи ли вашето министерство пари на бизнеса за извършени обществени поръчки в тая голямата схема на целият дълг на държавата към бизнеса? И много ли са тези суми?
Ами да. При нас много сериозен е проблема с дължимите суми от страна на министерството към общините, пък те към строителите, от страна на предприятие за управление на дейностите по околна среда.
Това е ПУДОС,
един, да. Да, ПУДОС, това е един фонд към министерството, в който се финансират общински екологични проекти. Схемата е министерството отпуска с решение на управителен съвет средства на общините, те сключват договори с строители и така.
Горе-долу каква е сумата?
Ами, значи към началото на август месец 2009 година заварих в ПУДОС 100 000 лева и дължими суми над 100 милиона лева. Към момента все още дължиме около 80 милиона лева на строители. Дори скоро взехме един малък заем от Министерството на финансите, за да можем да поне част от тези суми да удовлетвориме. Тоест, управителният съвет е сключил договори за много по-големи суми, отколкото е бил лимита за 2009 година, отколкото са били разполагаемите суми. Не само това, но извън тия вече сключени договори, по които общините са провели обществени поръчки и изпълняваха строителни договори, завариха решение на управителния съвет от края на май месец за още 150 милиона, които аз веднага свиках управителен съвет и отмених всички тези решения. Ако не бях действал толкова бързо, в момента щяхме да имаме
четохме ние
още 150
да.
Милиона.
От срещата.
При това, знаете ли, това, че се дължат суми на общини, на строители е лошо, защото това е цялата верига на задлъжнялост. Но знаете ли кое е още по-лошото? Че това са милиони пари, изхарчени за нищо. Това са за малки канализации, за малки населени места, които никой никъде в света не строи такива канализации. При положение, че трябва около 3 милиарда да се изградиме пречиствателните станции за отпадъчни води на големите населени места, ние изхарчваме много голяма сума пари и от държавния бюджет, защото към държавния бюджет ежегодно има приложение, което е за екологични обекти. От ПУДОС също разпиляни средства за многобройни незначителни обекти на територията на страната, а големите проекти нито са подготвени, нито се строят. Или поне малка част от тях се строят.
Говорите за по-скоро за некоректно харчене на пари или за нещо по-скоро престъпно, защото пък другите министерства, колегите ви са доста активни и непрекъснато отварят работа на прокуратурата. Вие давали ли сте сигнали? Има ли октопод в екологията? Че стана много модно да се говори.
Да, както и всички мои колеги, така и от ПУДОС бяха дадени малко материали към прокуратурата. Така че тези решения на управителния съвет, въпрос на разследване, също и договорите. Открихме и договори, в които примерно са сключвани, да речеме, са взето решение на управителния съвет за проекти, които на практика са били изпълнявани в миналото и 10 дена след като проектът е бил одобрен, вече са били разплатени. Т.е. за нещо, което е изпълнено в миналото, се кандидатства и просто се покриват едни суми за...
Което като говорите за това, имате усещане за някаква свързаност. Аз затова ви попитах за октопода. Някаква свързаност и схема ли, в която е съществувала в екологията или по-скоро за единични случаи?
Ами, за мен това е системна грешка. Тоест, масова грешка. Тук става въпрос за сключени на стотици договори с общини за проекти, които са нецелесообразни проекти. Това е харчене на парите заради самото харчене. Нещо повече. Проектите са били одобрявани последния начин почти във всички случаи. Примерно 2007 година се одобрява проект за 200 метра улица, 200 метра канализация. 2008 за още 200 метра. И така имаме един куп проекти в страната, които са наполовина. Ние не можем да се позволим...
Стигнала до никъде.
Стигнала канализации, стигнали до никъде. Или изградени канализации. Примерно ние правихме проверки в немалко села с по 200-300 жители, в които, примерно, са хвърлили 2 милиона за канализация за пречиствателна станция. А знаете ли колко къщи са свързани? 10. И канализацията не може да работи, нито пък пречиствателната станция, защото няма капацитет. Тоест, изградени съоръжения, които не се ползват. ВИК операторите също не искат да ги вземат. И това съоръжение – паметници. Аз не познавам наказателния кодекс, не зная това може ли да се квалифицира като престъпление или не. За харчене на такива пари, които са безрезултатни, това ще си кажат съответните компетентни органи.
За съжаление, времето ни напредна. Много въпроси останаха незададени. Вероятно, трябва да ги продължим и в друго наше предаване. На финала само един въпрос около реформата във водния сектор накратко. Вие имахте и специална проява по този форум. Ние тогава информирахме слушателите, но до края на годината ще има ли някакво сериозно институционално развитие, освен че стратегията ще бъде готова? Може ли да очакваме да се появи национална водна компания или рано още да така не, в такива, значи, такъв спешен порядък?
Тъй като тук става въпрос за една изключително голяма реформа.
Неправена 50 години, вие бяхте казали.
Значи първо това ще се направят алтернативите.
Да се види кой се избере. Вариант е по-удачен.
Тук става въпрос за много задълбочени финансови анализи. Тук става въпрос за една много дългосрочна стратегия. Как да се управлява този ресурс?
Ресурс, съоръженията, който пръснат между много институции.
И съоръженията. Да. Как да се управляват съоръженията? Това са стратегически съоръжения за страната ни. Дали една компания, дали пет компании, дали да ги даваме на концесионери или някакъв смесен вариант. Това се надявам, тая стратегия да даде тия отговори. И тъй като става въпрос за нещо много важно, освен от правителството, това е нещо, което ще се подложи на широко обществено обсъждане и така също и от парламента. Това е важно решение за България.
И съвсем на финала, пак ви връщам към квотите от Киото. Тези пари, които ще дойдат, чакаме ги в рамките на тази година, влизат ли автоматично в бюджета, ако така някъде есента успеем да ги продадем за тази година или за следващата година ще ги планираме като пари? Или толкова далече не гледате, разчитате сега поне сделката да стане?
Да, това е най-важното. Това е най-важното да стане тази сделка, защото независимо дали ще подпомогне хората, домакинските бюджети чрез тия проекти за саниране на жилищата, на панелните жилища, пък и на други, или на бизнеса, важното е да стане. Не мога да прогнозирам, защото това не е нещо, това не зависи само от нас.
Да, става дума за търговски преговори.
Да, много важно е съвсем скоро да одобри, както и смятам, че ще стане. Това съм и от последните разговори с комисията, Европейската комисия от миналата седмица, да се одобри националния план за разпределение на квоти на емисии на парникови газове за участие на нашите предприятия в европейската схема, което е друго вече.
Това вече, да.
И ако това стане, тъй като сме последната държава в Европейския съюз, която няма такъв план. Няма друга такава държава. И затова още септември месец захванахме на мига с тая работа. Имаме висока оценка от комисията, че сме разработили плана както трябва, прозрачно, в съответствие с изискванията, без да толерираме той или он бизнес по правилата и смятам, че скоро ще бъде одобрен и нашите предприятия ще могат да се възползват от схемата още тая година.
Благодаря ви за този разговор. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, гост в седмицата на Дарик.
Благодаря ви и аз за възможността да информирам чрез вас слушателите.